Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Яков. Отново ще прочетем същия текст, който прочетохме миналия път, защото ние ще продължим нашите размишления върху него. Ще се припомним накратко това, което сме казали, и ще продължим да слушаме наставленията от Божието Слово, защото те са конкретни и важни за нас. И така, посланието на апостол Яков, 3 глава от 1 до 12 стихове. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение, защото всички ние в много неща грешим. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Ако слагаме юздите в устата на конете, за да не се покоряват, можем да обръщаме и цялото им тяло. Ето и корабите, макар и да са толкова големи и да са тласкани от силните ветрове, пак с твърди малко кормило се обръщат на където иска кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. Езикът, този цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва всичкия кръг на живота ни, а сам той се запалва от пъкала. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се окрутяват и окрутени са били от човечеството. Но никой човек не може да окрути езика. Буйно зло е, пълена е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословения и проклятия. Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от същото отвестие сладка вода и горчива? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може един извор да дава солена и сладка вода. Амин. Много се хвалим, казва апостол Яков. Трябва да внимаваме и да не ставаме, да не се превръщаме всички в учители. Явно в времето, в което живеем, има и доста учители, които се понасят своите отговорности за това, че учат или за това, че учим, защото и слагаме себе си в това число. Те пък трябва да бъдат и ние трябва да бъдем много внимателни, защото, пак казвам, има доста сериозни предупреждения към всички нас за това как употребяваме езика. Казахме, че преди да употребим речта си, ние сформираме нещо в нашите умове, в нашите сърца и по този начин пък го изразяваме, така че то се явява на всеуслушание и се разбира от другите. Разбрахме, че апостол Яков и от него, разбрахме, че езикът е част от тялото, която въпреки, че е толкова малка, може да държи целият ни живот в правилната посока. Или пък е способен да ни отклони от нея. Казахме, че е особено важно тогава, когато сме заляти от внезапни благословения или пък сме заляти от внезапни разочарования, да се умеем да поддържаме правилният курс. Това е много важно нещо за нас, което ни се казва тук. Защото ние всички попадаме в различни обстоятелства. Ето има много болести, има слабости, има проблеми. Налитат върху вярващите хора, налитат върху християните. Има достатъчно проблеми, за които да се молим. И тогава, когато човек е в слабост, е много вероятно някак си да, или така е възможно, можем да кажем, да се отклони от правилния курс, като възроптае. Като изкаже някакво недоволство, като каже защо на мен ми се случват тези неща, като упрекни Бога или като упрекни хората, да каже те са виновни, те ме заразиха, те са виновни, те не ми казаха и така аз понасям някакви негативи. Или, както казва апостолът, езикът е една малка част, но може да обърне курса на целият ни живот. И той дава хубавите примери, за които говорихме миналия път. Конят с едно малко парче желязо може да бъде контролиран въпреки голямата му сила. Големият кораб, който тежи толкова много, тежи десетки тонове, и той може да бъде обърнат в посока, където желая, с едно много малко кормило. И много добре е направена съпоставката с нашата тази малка част от тялото, която може да нанесе големи поражения, която може да донесе и благословение. Или правилният курс на живота ни е много важен. И Яков казва, че апостолът казва, че Той се контролира от езика, т.е. цялата ни мисловна дейност преди да изречем нашето решение. И в този текст апостолът ни казва още нещо. А то е, че нашият език притежава и огромна мощ за нанасене на действителни вреди. Стихове 5 и 6 от прочетения текст, той отново напомня, езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. Езикът е този цял свят от нечестие и той е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва всичкия кръг на живота ни, а сам той се запалва от пъкала. От една страна това са много силни думи. Много силни думи, които са изказани. Казваме, толкова ли големи поражения може да направи нашата реч, нашето говорене, нашият език? Можем ли ние да нанесем такива големи поражения? Или езикът е сама сила за себе си? Ако веднъж се раздуха, ни казва апостола, в един пламък, то този пламък се разгаря и продължава да се разпространява, докато не обхване всичко. И той говори, има опасност да бъде обхванато цялото тяло, има опасност да бъде обхваната цялата личност, има опасност да бъдем обхванати целите от нещо, което е негативно и разрушително. И така езикът се оказва една действителна сила, причиняваща много зло. Това е предупреждението, насочено към нас. Нашият език може да нанесе поражение. Нашият език може да нанесе много зло. И апостол Яков тук разглежда 4 аспекта на огнената мощ на езика. Стих 6 започва с неговата същност. Той се проявява като цял свят от нечестие сред нашите членове. В този свят се проявява като нещо, което е нечестиво. Сега тук под думата свят апостолът изразява сегашното състояние на нещата в света, организирани на базата на човешката греховност. Когато говорим за света, ние винаги така някак си насочваме мислите си в негативната посока на греховността, която се допуска в този свят. Тоест светът, който е враждебен на Бога. Когато говорим за света, винаги противопоставяме от другата страна Бог, който стои от другата страна на света. Или светът има своето враждебно мислене спрямо Бога и Бог е в контраст с неговата милост, която той предлага и неговата любов на света. Светът, който отхвърля Христос, за това говорим тук. Светът с цялата своя неправда. И сега нека да обърнем внимание на това, което ни казва апостола. Той ни казва, че нашият език може да се изяви като един някакси враждебен агент, попаднал в праведното Божие царство и да задейства цялата ни природа, като така някакси възпламени всички наши слабости и ги превърне в части враждебни на Бога. Или той говори за християни. И в един момент, когато четем тези думи и разсъждаваме върху тях, и казваме, какво всъщност иска да каже апостола? Иска да каже, че нещата в нашия живот могат много лесно да се обърнат в различна страна. Могат много лесно да нанесат поражение. Нашият език може да влезе като един вражески агент. Ние знаем какво означава това. Знаем, че винаги в дадена структура, ако се прояви или се появи вражески агент, наречен по различни начини картица или шпионин, както и да се нарече, той действа разрушаващо на тази структура. И ако ние позволим нашият език да се превърне в един такъв вражески агент и да задейства нашето цяло тяло, нашата цялостна природа, нашето отношение и може да ги превърне, да превърне самите нас, цялата ни същност в враждебна на Бога, в враждебни части на Бога. И когато разсъждаваме върху тази истина, отново се връщаме на това, което много хора днес и много говорители, проповедници днес изявяват като някакво учение, че тези, които са Божии деца, тези, които са християни, тези, които са спасени, те не съгрешават. Нали, хващат се за думите на апостол Йоан в 1 Йоанова. Той казва, да, той казва в един текст, родение от Бога не съгрешава. Но дали апостолът, ние говорихме върху това послание, казахме, че не винаги можем да вземем само няколко думи и да ги превърнем в учение. Родение от Бога не съгрешава. Апостол Яков обаче тук е доста категоричен върху факта, че ние съгрешаваме и го правим най-много с нашата най-малка част езика, или пък една от малките части на нашето тяло, нашият език. Или ако апостол Йоан казва, че родение от Бога не съгрешава, апостол Яков казва, защото всички ние грешим в много неща. Кой е прав? Ако трябва да съпоставяме текстове или думи на Божието Слово, и затова е хубаво, нали, когато говорим за някакво учение, което да поставим, не е хубаво да вадим един текст от контекста му и да го сложим в средата и да кажем, ето, това е истината. Веднъж спасен, завинаги спасен. Новороденият човек не съгрешава. Ако това е вярно, ако се обърнем към себе си и ако повярваме на апостол Яков, който не говори също неправедни неща, ние ще кажем тогава всички пътуваме към едно друго място, а не към Бога. Защото ако роденият не съгрешава, роденият от Бога не съгрешава, то защо апостолът тук не говори по този начин? Защо ни предупреждава да бъдем внимателни? Тук той говори на вярващи хора. Той не говори на света. Той говори на вярващи хора, които могат да в даден момент да се проявят враждебно на Бога. И със сигурност ние знаем за какво говори тук апостолът. Със сигурност, изследвайки нашия живот, собствения си живот, примерите, които можем да дадем от живота си, проблемите, които имаме, различните формати, които така са поставени в живота ни в различно време, можем да кажем, абе, някъде попадам. Някъде попадам и върху това, което казва апостол Яков. Да, апостолът също казва, че който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото си тяло. Ако това е така с всички нас, във всяко едно време, това е наистина прекрасно и тук можем да кажем, да, ние не съгрешаваме. Ако се хванем за посланието на апостол Йоан, и казва, който казва, роденият от Бога или новороденият човек не съгрешава, той казва също и там има продължение и обяснение. Ако имаш правилното отношение към брат си, или ако имаш правилното отношение към другите хора, това означава да не съгрешаваш. Това, което Господ е повелил и е казал, да обичаш ближния си както себе си. И ако изпитаме себе си, виждаме, че не вървим винаги в възходяща градация на нашия живот и на нашето освещение. Трябва да бъде така, имаме нашите борби, но имаме и нашите провали и ние трябва да си го признаем, че в даден момент може да се случи така и вярващия човек да стане в даден момент враждебен на Бога с нещо, което не е угодно на Бога. Звучи доста сложно, но се осъществява на практика по един много лесен начин. И можем да дадем много лесни примери за това, което говорим. На пръв поглед наистина изглежда сложно, но не съм съгласен с някого за нещо. По изключителен начин аз мога да изразя моето несъгласие. И по този начин, ако бъда доста рязък, мога да му нанеса огорчение, мога да му нанеса и разочарование. Мога обаче и да не спра до тук. Мога да настроя и други хора срещу този човек. Мога дори да създам враждебни групи, които се разминават във възгледите си за нещо и така конфликта може до толкова да се да спали, че да засегне много хора и съответно много съдби. Може дори да раздели цели църкви. Случва ли се в църквите това? Случва ли се в живота ни нещо подобно? Можем да нанесем зло. И така създаваме един свят, създаваме една обстановка, който или която са враждебни на Бога. Ето за това говори апостол. Той не говори за някакви много сложни неща и някакви много отдалечени от нас неща. Да кажем, ама ние не сме там. Какво говори апостол Яков? Ние сме в благодата. Ние сме винаги насочени към това да изпълняваме Божиите заповеди. Ние се молим, ние сме угодни на Бога, ние живеем в любовта, ние обичаме ближния. Да, но в даден момент, особено тогава, ако някой не засегне, тогава се разгаря този огън. И той тръгва в по-голямата си част първо от нашия език. Какво прави този човек за мен или какво ми нанася и без да искаме се въвличаме до толкова, че можем да станем враждебни на Бога. Ето, че на второ място идва и заразяването на цялото тяло, за което говори апостола, и нещо, което също е факт в нашия живот. Можем обаче и да направим обратното нещо, което е с положителен знак. Можем да постигнем примирение на две или повече враждебни групи чрез позитивно управление на цялото тяло и позитивно управление на нашия език. И това ще се случи чрез овладяване на езика, чрез задействието на главния бушон, за който говорихме миналия път, главният предпазител, главният прекъсвач. Кажем, стоп до тук. И можем да овладеем, и можем да искаме сила от Бога, да овладеем и да направим нещо, което е позитивно, да направим нещо, което е добро, да направим нещо, което е градивно. Нека отново да се припомним, че когато говорим за език, тук говорим за основополагащата роля във всички наши мисли, представи, копнежи, планове, които се крият за целостта на целият ни земен живот, вътрешен и външен. Тук говорим за нещо, което е по-всеобхватно. Или можем да заразим някого с нещо, което е противно на Бога, но можем и да го заразим с нещо, което е угодно на Бога. А това е, знаем всички, доста по-трудно за изпълнение. Доста по-трудно за изпълнение. Тогава, когато искаме да помогнем, тогава, когато искаме да направим нещо, дори и ние да бъдем някакъв вид униправдани или да жертваме нещо. Апостол Яков обаче тук повече набляга на опасността или на опасностите. В този текст той не говори толкова за позитивните неща. Той не говори внимавайте. Насочва вниманието ни върху опасността, която грози всеки един от нас и християнските общества. Той набляга на това, което може да нанесе поражение. В третия аспект на своя анализ апостола говори за злата сила на езика, която е способна да запали целият ни живот. И тук той има в предвид не само настоящето, но и цялата продължителност на живота. Или тук той говори вече за един доста дълъг период от време. Или той говори за целият ни живот не в настоящето само, но от самото начало до неговият край. Калвин казва нещо много интересно по тази тема. Той казва, повечето други недостатъци се коригират с възрастта или с течение на времето. И той е много прав. Повечето наши недостатъци или някои наши недостатъци се коригират с възрастта или с течение на времето. Времето променя и възрастта променя. Те просто отпадат от нашия живот, казва той. Когато се променят, те отпадат, те се обезличават. Но, казва, от най-ранните до последните ни дни, гибелното влияние на езика остава. Това е неговата продължителност. Много неща могат да бъдат заличени. Много неща могат да отпаднат от нашия живот. В продължение на годините, нали, времето ликува, времето така може да избледнее нещо, с помощта на времето нещо да избледнее. С възрастта много от нашите способности отпадат. И също някои неща, които ние сме правили и те са били противни, също могат да отпаднат. Може да сме в състояние да нямаме сили, да правим много неща поради немощ. Можем дори да сме на легло и да не можем да се движим, но в същото време, докато можем да мислим и да говорим, можем и да разпалваме неугасими огньове. И това е така. Това е вярно. Няма значение колко ти е силата да станеш или да правиш нещо. Ако можеш да мислиш, ако можеш да говориш, с езика си можеш да направиш много неща. Можеш да възроптаеш и да станеш противен на Бога. Можеш и да славиш Бога и да му благодариш за всяко едно състояние. Има много такива свидетелства за хора, които са в неравностойно положение, хора приковани на инвалидни колички, хора, на които са отрязани крайниците, които са толкова благодарни и толкова позитивни, вместо да са толкова критични и толкова обвиняващи. И ние разбираме, че езикът е този, който може да внесе бодрост в телесното състояние, в духовното състояние и в физическото състояние. Може обаче и да го направи с обратен знак, с отрицателен знак. Тогава, когато пък обвиняваме всички, тогава, когато роптаем против всички и тогава, когато роптаем и против Бога. И на четвърто място апостолът ни предупреждава, че езикът може да стане инструмент на Сатана, т.е. склонността да се запалва от пъкала. Също много, много силни думи, които са изразени тук. Да действа и да работи в подкрепа на Сатана. Тук също звучи някакси, думите звучат някакси далечно. Освен, че звучат страшно, заплашително, те звучат някакси далечно от нас. Но колкото и страшно и далечно да ни звучи, то това става винаги, когато не мислим за Божиите неща, а за земните неща. Има една много интересна ситуация, описана в Евангелието от Матей, 16 глава, 22 и 23 стихове. Тук апостол Петър искаше да даде на Исус възможно най-добрият съвет, на който е способен, и да го направи с най-голямата си загриженост. Нали, тогава, когато Исус говори нещо, той в един момент осъзнава, че той не е съгласен. И реши, че той може да даде по-добрият съвет. Реши, че той може да даде по-правилният съвет. Тогава Петър го взе и почна да го мъмри. Петър отделя на една страна Исус и започва да го поучава. Започва да го мъмри, като казваше: Бог да ти се смили, Господи. Това никак няма да стане. Исус говори за това, което ще се случи с него. Исус знае какво ще се случи с него, още преди да е дошъл на тази земя да се е родил. Петър обаче счита, че има повече акъл от него и повече мъдрост, повече знание, и решава някак си да го изкритикува. Решава да му даде един добър съвет, на който той самият е способен. Дърпа го на една страна, взима го на една страна и почва да го мъмри. Петър мъмри Исус. И какво прави Исус? Той се обръща към Петър и казва: махни се зад мене, Сатано. Ти си ми съблазън. Защо? Защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките неща. Петър беше човек с много добри намерения в тази ситуация. Той не искаше да изгуби Исус. Казва, много ни е добре с него. Поучавани, пазени, хранени. Някак си в него чувстваме сигурност. В него чувстваме опора. Какво ще правим, ако го изгубим? Какви ги приказва той, че няма да бъде между нас? Че той ще умре? Не, не, не. Той няма да умре. Той няма да стане жертва. Аз не искам това да се случи. Защо? Защото мисли за земните неща. Защото мисли за продължителността на живота, която предстои на него и на останалите. Той не мисли за Божият велик план, защото в този момент не може да мисли за него. Не е способен да мисли за него. Способен е да бъде загрижен, но на доста елементарно ниво. И затова отговорът на Исус е: махни се от мене, Сатано. Ти не мислиш за Божиите неща. Този пример ни показва, че съвсем не е далеч и не сме ние далеч от предупреждението на апостол Яков. И апостолът не спира до тук. Той разгръща пред нас и друга тема. А тя е, че езикът е неконтролируем с човешките средства. Стихове 7 и 8 от прочетения текст. Той казва: всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и са укротени са били от човечеството, но никой човек не може да укроти езика. Буйно зло е, зло е пълен със смъртоносна отрова. Или Бог даде власт на човека. Бог даде власт на човека за контрол на творението, и ние доста често говорим върху това, защото то е основата, от която ние тръгваме да разсъждаваме върху планът на Бога за цялото човечество. И в известна степен тази власт е все още на лице, било то обаче за добро или за зло. И от момента на грехопадението езикът на човека е винаги склонен някакси да избухне. Виждаме примера, който видяхме, може да имаш много добри намерения, обаче можеш да внесеш някакъв елемент на съмнение, можеш да внесеш някакво противоречие на това, което Бог е решил или това, което Бог е планирал. Езикът е винаги склонен да избухне или винаги е склонен да изпревари. Забелязваме този факт в живота и на всички библейски герои, също и черпим опит от нашия личен живот. Със сигурност. Защото колко бихме желали, много от думите, които сме изрекли, или делата, които сме направили, да не са реалност в живота ни, т.е. да не са видяли бял свят. Имате ли понякога такива мисли? Идвали ли са до вас? Абе, казал го, ама май, не трябваше да го казвам. Това не трябваше да го казвам. Понякога с години наред ние можем да съжаляваме за нещо, което сме казали на някого. Защото сме го наранили, защото сме го отклонили от даден път и в последствие сме разбрали, че ние не сме прави. Обаче можем ли да го върнем назад? Не можем да върнем казаните думи. Не можем да върнем ситуацията. И ние много често бихме желали, ако можеше това да се върне. Да не е факт. Но факт е друго. Факт е, че трудно се контролираме и думите и поведението трудно ги контролираме в живота си. Не обаче невъзможно. Като новородени хора имаме възможността да изберем да говорим повече за удивителните Божии дела с помощта на Святия Дух, който е вътре в нас. Ето го този елемент, за който говори и апостол Йоан, за който говори и апостол Яков. Тогава, когато Святия Дух е в нас, тогава, когато ние търсим постоянната му помощ, постоянната му протекция, постоянното му напътствие, тогава можем да се справим. Можем да се справим и с езика си, можем да се справим и с поведението си, можем да се справим и с греховността си. Но тогава и само тогава, когато това е нещо, което постоянно действа и работи. Имаме и примери. Най-големият пример е примерът на Исус. За него се казва в Евангелието от Йоан, 7 глава, 46 стих, че никога човек не е говорил така. Хората оцениха, хората разбраха. От неговото говорене, как е говорил, какво е казал, те казват, абе, много хора сме слушали, много учители сме слушали, но никога човек не е говорил така, както той е човек. Той е човек говори по различен начин. Тоест, удивителната реч на Исус привличаше вниманието на хората. Един много важен елемент. Да, неговите чудеса, неговите знамения, неговите дела също привличаха хората. Те питаха, кой е този, който изцелява? Кой е този, който храни? Кой е този, който гони зли духове? Но със сигурност разбираме, че удивителната реч на Исус привличаше хората. И сега, проверката за нас. Може ли това да се каже и за нас? Или по-скоро, или по-често може да се каже, че с един и същи език и благославяме, и кълнем, за което говори апостолът. Сега той със сигурност няма предвид точно тези груби клетви, но нещо, което пожелаваме на някого да се случи, защото в момента, примерно, сме му ядосани. Способни ли сме обаче, като принцип го приемаме, на две противоположности, които са несъвместими като цели? Едната цел, нали, да благославяш, да нанесеш нещо добро, а другата цел е да нанесеш някаква вреда. И тук се набляга на нашата последователност или съответно на нашата непоследователност, която си е, както казва апостолът, един много сериозен грях. Дори смъртен грях го нарича. Много сериозен грях. Да си непоследователен е грях. Един е път да казваш едно с тая уста, а другия път да казваш съвсем нещо различно със същата тая уста. И показваш една непоследователност. И Божието Слово казва, това не е правилно. Божието Слово казва, това е грях. И затова можем да изпитваме себе си. Или постоянно да се изпитваме. Как да се изпитваме? Как да се изпитваме? Как да правим проверка? Дали сме близо до Бога? Дали Святия Дух гори вътре в нас, изгаряне в нас? Или е малко отдалечен от нас и ние говорим или действаме по-човешки? Във вторник и събота бях в София на заседание. И там един от братята, един от възрастните братя, стареите на нашето движение, сподели нещо, което ми направи много силно впечатление. Той казва, имаше време в миналото, което бях гонен, преследван от властите. Притискан, буквално смазван. И веднъж се случи нещо. Караха ме в една стая, където биеха хората, за да ги убедят в нещо. Нанасяха им много сериозен побой. Тая стая беше гола и средата имаше само един стол. Може да разберете какво се случва тогава, когато седнеш на този стол и си вързан за него, какво може да ти се случи. Казва, когато погледнах стаята, аз разбрах какво ме очаква. Обаче в същото време, аз усетих, че бях изпълнен със Святия Дух. И тогава, когато човекът, който дойде до мен и първи посегна да ме хване, някак си нещо го отблъсна назад и той падна. И другите казва, се оплашиха, излязаха. И ме пуснаха. Ето това е да си пълен със Святия Дух. Той казва, аз усетих, че съм изпълнен със Святия Дух. И тогава нещата се случват по различен начин. Как да проверяваме? Как да правим проверка, дали наистина сме изпълнени със Святия Дух? Не само когато сме в такива кризисни ситуации. В много обикновени ситуации можем да правим проверка. Ами като погледнем, примерно, на даден човек, или съответно той стане обект на нашия коментар. И сега, какво е първото нещо, което сме склонни да направим или да кажем за него? Коя е първата мисъл, която идва в главите ни, когато погледнем на даден човек? Той е ли? Аз мога да ти кажа много неща за него. Той е ли? Аз знам много неща за него. Първата мисъл, когато погледнем човека, дали е за критикарство, дали е за клюкарство, дали е за клевета, хула, злонамерени навици, или първата мисъл, която ни идва, е, че този човек носи Божият образ в себе си. И сега аз питам, колко пъти първо това ни е идвало на ум, когато погледнем даден човек? Когато погледнем човека, да кажем, е, това е отражение на Божия образ. Или първо излизат негативните неща. После, кажем, да, ама, нали, Господи, не го обича. Можем да правим проверка. По-ни е лесно да се оплачем на Бога и на хората от Него, или да видим това, което Бог е направил в своя съвършен план. И когато говорим или така критикуваме някой, трябва да се запитаме, тъйма ние всички не сме въведени в семейната общност на Бога благодарение на скъпоценната кръв на нашия Спасител. Че ние сме различни, различни сме. Че сме особени всеки за себе си, особени сме. Много сме различни. Някак си не можем да имаме като че ли по човешки погледнато допирни точки. Когато преминем през жертвената кръв на Агнеца, ние ставаме еднакви. Защо сме еднакви? Защото всички сме простени грешници. И всички сме проети по милост в Божието семейство. И ако това не сме го правили, можем да започнем точно от тук. Това е началото, с което можем да започнем, и това е нещото, с което ние можем да се справим. Да започнем с една нова почет към Божия образ, когато мислим или говорим за някого. Защото тук апостолът отговаря на този въпрос с един много добър пример. Да допуснем, казва той, че два отделни извора с вода се вливат в едно и също корито. Това можем да си го представим. От единия извор тече сладка вода, от другия тече горчива и с някаква много неприятна миризма. И сега всички ще се съгласим. Ако вземаме вода от общото корито, то ние никога няма да разберем, че изворите всъщност са два и единият е по-добър или единият е много добър. Защо? Защото горчивият извор и този с неприятния вкус неизменно ще надделяват. Той ще се окаже по-силният елемент и ще остави своят отпечатък. Това е с всичко това, което ние можем да консумираме. Сладка, горчива вода, солена и сладка вода или някакво ястие, което има много добър вкус, но му се сложи нещо, което е с неприятна миризма и с неприятен вкус. Винаги неприятното ще надделее. И дори няма да разбереш, че има нещо, което е добро. Няма да разбереш, че от един извор тече добрата вода, ако взимаш от общото. Същото е и с нашият език. Той трябва да се обуздава, за да остава по-малко горчив вкус във всичко, до което се докосне, не казва апостола. Когато съумяваме да го правим, ще оставаме по-малко горчивина около себе си, по-малко горчив вкус. Също ни дава примери за растенията. Както естеството на растението обославя неговия плод, този роден плод пък свидетелства за естеството на растението, ние разбираме, че това се случва и с човешкият живот. Исус казва, от онова, което припълва сърцето, говорят устата. В Матей 12 глава, 34 стих. Или това, което ние можем да се опитаме, с което можем да се борим и да се справим. Трябва във всичко да има хармония. В противен случай, нашите сърца ще бъдат сърца, които някак се не познават Исус в пълнота. Ако можем да владеем, да го направим. Ако можем да обуздаваме, да го направим. Тогава ще вървим в посоката на Божият план за нас. И ако нямаме сили, нека да търсим от Бога. Нека търсим изпълнението на Святия Дух в нашия живот, за да бъдем победители във всичко това, което се случва около нас и то е негативно за останалите, а и за самите нас. Да бъде благословено Божието име и Бог да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим те за Твоето Слово, което носи предупреждение за всички нас. Предупреждение за това, че в много неща грешим, но може би грешим най-вече с езика си, с говоренето си, с онова, което изразяваме. Помогни ни, Господи. Ние разбираме, че тогава, когато имаме Тебе, когато имаме Святия Дух в себе си, и ние го имаме, когато сме изпълнени и преизпълнени със силата на Святия Дух, можем да се справим с всичко онова, с което по-човешки бихме се припънали и бихме паднали. Господи, помогни ни. Молим за Твоята помощ. Молим за Твоята сила. Молим за Твоето действие в нашия живот, за да бъдем променени и угодни на Тебе. В името Исус благодарим Ти, че го правиш.